Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. U Nišu se održavaju, odnosno održani su 49. dani preventivne medicine, kongres sa međunarodnim učesnicima. Organizovan je i okrugli sto na temu migracije, zdravlje i bezbednosni aspekti. Gost emisije iz Niškog studija je profesor dr. Branislav Tiodorović, šef katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Nišu. Crkva u selu Šopić, najstarija u Lazarevačkom kraju, oštećena je u nevremenu. Meštani su se usprotivili inicijativi moćnih pojedinaca da se crkva ruši i na njenom mestu pravi nova, a mišljenje je dao i Zavod za zaštitu spomenika. U toku je Beogradski festival cveća, šesti po redu, pod motom Probudite šesto čulo. Akcenat je na primenjenoj pejzažnoj arhitekturi, dizajnu interijera, urbanoj ekologiji, domaćim i svetskim trendovima, inovacijama, kao i promovisanju umetnosti u javnom prostoru. U susret Svetskom danu životinja najavit ćemo i BGVG festival, manifestaciju koja će se sledećeg vikenda održati na trgu Nikole Pašića. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
The falling leaves drift by the window, the autumn leaves of red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days grow long, and soon I'll hear old winter song. But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, soon I'll hear
you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, autumn leaves.
Predsednik američke farmaceutske kompanije Turing pred javnošću je branio odluku uprave da poveća cenu leka Daraprima za 5000%, nakon što je ta farmaceutska kompanija prošlog meseca kupila prava na lek. Daraprim je na tržištu od 1953. godine, dakle 62 godine, a koristi se u lečenju toksoplazmoze, bolesti koju uzrokuje parazit koji napada osobe sa oslabljenim imunitetom, kao što su oboleli od AIDS-a, od raka ili trudnice. Koristi se i u lečenju malarije. Cena je donedavno bila $13.5, a sada će lek koštati $750. Direktor kompanije je rekao da će novac od prodaje iskoristiti za nova istraživanja koja su odavno zanemarena. Navodno će uložiti u marketing i edukaciju da bi se podigla svest o raznim bolestima. Objasnio je da proizvodnja jedne pilule Daraprima košta $1, ali da u to nisu uključeni razni troškovi proizvodnje, marketinga, distribucije, koji su, kako je naglasio, u poslednjih nekoliko godina značajno porasli. Američko udruženje za infektivne bolesti, udruženje obolelih od HIV-a i još neka udruženja napisali su Turingu otvoreno pismo pozivajući upravu da razmotri svoju odluku. Na samo 80 kilometara od Osijeka Mađarska je odlučila da proširi svoje nuklearne kapacitete. U mestu Pakš, uz postojeća 4 bloka jačine od 2000 megavata, Mađari žele da dodaju još 2 po 1200 megavata, što znači da će se udvostručiti kapacitet te nuklearne elektrane. Glavna svrha je da se osigura opskrba električnom energijom u Mađarskoj do kraja veka. Tokom detaljnih pripremnih radova pokazalo se da nuklearka nema štetne utice koji bi mogli da ugroze Hrvatsku ili bilo koju susednu državu. U svakom slučaju možemo da jamčimo sigurnost jer je reč o trećegeneracijskim blokovima sa sigurnosnim mehanizmima koji osiguravaju zaštitu protiv havarija tipa Fukushime, izjavio je mađarski poverenik. Hrvatsko ministarstvo za zaštitu okoline oformilo je stručno telo koje će dati mišljenje. Trenutno je postupak na javnom uvidu u trajanju od 2 meseca. Iznenađujući je bio i podatak mađarskih izlagača tokom prezentacije da će za rashlađivanje postrojenja uzimati vodu iz Dunava, za što im je potrebno 100 kubnih metara u sekundi, a onda će tako zagrejanu vodu za čak 11 stepena Celzijusovih vraćati u Dunav, što je izazvalo negodovanje Udruženja za zaštitu okoline. Svake godine širom sveta neki region zadese katastrofalne poplave. Bilo da je reč o uraganima u Sjedinjenim Državama i Meksiku, obilnim kišama kao prošle godine na Balkanu ili monsunskim pljuskovima u Aziji, najveći problem u gradovima jeste što se odvodi na ulicama i trotoarima brzo zapuše i počnu da se izlivaju. Kompanija Tarmac ponudila je rešenje, takozvani žedni beton, odnosno Topmix Permabel. Porozni beton može da upije neverovatnu količinu vode, 600 litara po kvadratnom metru svakog minuta, što je više nego dovoljno za bilo kakav pljusak ili nepogodu. Demonstraciju su izveli tako što su iz mešalice u roku od nekoliko minuta izlili 4000 litara vode, koja nije uspela da se razlije na više od 10 kvadratnih metara. Objašnjavaju da ovaj beton ima niz primjena, kao i da bi njime mogle da budu presvučene strane ulica, tako da se sa običnog nepropusnog betona voda sliva na Topmix, koji je upija i iz kog se sliva dalje u kanalizaciju ili podzemne vode. Zanimljivo je da se ne zagreva mnogo na toploti kao običan beton, a jedini nedostatak mu je što bi mogao da bude problematičan u hladnim krajevima sa veoma niskim temperaturama, jer bi vrlo hladna voda mogla da ga ošteti. Naučnici u Sibiru otkrili su pukotinu u permafrostu i formirani prežuljak koji će sigurno eksplodirati i formirati krater mnogo veći od do sada otkrivenih. Istraživač na Institutu za geologiju i geofiziku Vladimir Olenčenko kaže da je otkriveni prežuljak abnormalan, odnosno nije nastao prirodno, već zbog nakupljenja gasova ispod njega. Novi krater neće biti mnogo udaljen od drugih koji su se formirali prošle godine, ali će biti mnogo veći. Tačan položaj čuvamo u tajnosti kako se tamo ne bi okupljali znatiželjnici i kvazinaučnici s obzirom na to da bi brežuljak u svakom trenutku mogao da eksplodira, objasnio je Olenčenko. Krater koji je prošle godine nastao nalazi se na poluostrovu Jamala i imao je 80 metara u prečniku i dubinu od 50 metara. Tokom prethodnih meseci punio se vodom i sada je na njegovom mestu malo jezero. Francuska je odlučila da zatraži od Evropske komisije da njenu teritoriju isključi iz programa dozvole gajenja 9GM kukuruza koji su već dobili dozvolu ili čekaju dozvolu Evropske unije. To je varijetet kukuruza GMO. Francuska se sada pridružila Grčkoj i Letoniji u zahtevima za odustajanje od gajenja genetski modifikovanih useva. Nemačka i Škotska su već izjavile da će ići istim putem. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
When I need Eko.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert, program Stevan Hristić Vaskrsenje, solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić, Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora u znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti: Hol Narodne banke Srbije, Sala Doma omladine, Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
PGP RTS ponovo predstavlja trostruki kompakt disk Stevana Mokranjca. Rukoveti, liturgija, Opelo. Ponovo u prodaji. Eko.
3, 4 sad. Ćao, čekajući vetar!
Ćao, ćao!
Yeah.
Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Možemo mi da se obučemo i da jedemo, da uživamo u burgerima, pljeskavicama, pečenici i kulenu. Možemo da se šminkamo, da koristimo kreme, a da nijedna životinja zbog toga ne trpi. Kako je to moguće? A moguće je i sve više je pobornika tog stila u svetu. Sledeće nedelje u Beogradu na trgu Nikole Pašića 4. oktobra na Svetski dan životinja biće održan BGVG festival, vrlo interesantan, posebno za sve one koji misle da je nemoguće uživati u dobrom sendviču, a da u njemu nije meso. Ovoga jutra sa nama je Snežana Milovanović, predsednica Udruženja Sloboda za životinje. Dobro jutro, Snežana.
Dobro jutro.
Ovo će biti jako interesantan festival. On se održava i u svetu. Kod nas u sklopu velikog međunarodnog projekta Vegan Manija u organizaciji vašeg društva i to je prvi festival u Srbiji koji promoviše miroljubivi način života. Šta to sve podrazumeva?
Miroljubiv način života naravno podrazumeva pre svega da su ljudi sami miroljubivi. To znači da rade na sebi i da svoje konflikte znaju da rešavaju, a naravno odmah posle toga stoji njihov odnos prema životinjama i prirodi. Miroljubivo živeti znači ne iskorišćavati druge, ne iskorišćavati ni životinje ni prirodu, nego im pomagati. I vi ste jako lepo napravili taj uvod. Mi ćemo zapravo imati festival na koga pozivamo sve ljude, jednostavno da vidimo zajedno da li je moguće takav stil života usvojiti, a da ne iskorišćavamo, ne zatvaramo, ne mučimo i na kraju ne ubijamo životinje.
Biće tu hrane čisto biljnog porekla?
Tako je, mi smo se potrudili i zaista su se odazvale firme koje i uvoze organik vegan hranu ili same proizvode. Zatim naše firme koje proizvode zaista zamenu, ono što ste vi na početku nabrojali, zamenu za mese, vrlo interesantne, recimo baš kulene veganske ili pjeskavice ili burgere ili čak ćevapčiće i tako dalje. Znači sve ono što je čovjek navikao da dobije od životinja, ovog puta će moći da proba kako to izgleda i na biljnoj bazi. Veoma ukusno i interesantno i eto, mogu da probaju nekad i nešto drugo. A pored toga, naravno, bit će i drugi stvari odevnih predmeta koji nisu nije u sastavu ništa životinsko. Zatim tašni ili obuće ili jednostavno majica koje imaju interesantne motive koje propagiraju baš ovakav stil života.
Mnogi kada razmišljaju o svojim kožnim odevnim predmetima znaju da je neka životinja morala da umre zbog toga, međutim dok ne čuju stvarno priču kako to izgleda, kako se životinje muče i kako ih maltene na živo deru i šta se radi sa tim životinjama pre nego što postanu jakna ili tašna, to je ipak priča koju treba čuti. Dok se ne čuje stvarno, nema dovoljno svesti. O tome se uglavnom govori u novembru kada je Svetski dan borbe protiv krzna, ali moglo bi o tome da se govori i mnogo više i mnogo češće. I ono o čemu takođe obično ne razmišljamo je da se uglavnom kozmetika i hemijski proizvodi testiraju na životinjama. I sad ne znamo mi tačno šta to znači testiraju se na životinjama. Ne zvuči nam to strašno. Mi ćemo sledeće nedelje govoriti o eksperimentisanju na životinjama, o testiranju proizvoda na životinjama, onako da prosto dočaramo ljudima šta to stvarno znači. Vi se borite protiv svega toga.
Tako je. I na samom festivalu, pored ovoga što smo mi nabrojali, naravno, bit će i firme koje imaju svoju kozmetiku koja nije testirana na životinjama i koji u sastavu nemaju ništa životinsko. ali ćemo takođe prikazivati vrlo edukativne filmove i to što ste vi rekli upravo je tako. Dok ljudi zaista ne vide slike svega onoga što se radi skriveno od njih. Znači sve ono što smo mi sklonili daleko od gradova, daleko od pogleda ljudi, a životinje u tim getovima jako pate i na kraju stradaju vrlo okrutnom smrću. Moći ćemo vidjeti edukativne filmove, čak i intervjue, recimo sa Melanie Joy, Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave. To je jedna njena divna knjiga koja taj problem objašnjava baš u svim aspektima i koju eto mi i preporučujemo. I ne samo ta knjiga, bit će predstavljene i druge knjige kao što je Treblinka od Charles Petersona. Bit će predstavljene i muzičke numere koje isto to objašnjavaju, pa ćemo puštati i spotove recimo od Phil Carmena Božja stvorenja koji opisuje kako se osjećaju životinje koje su lovljene vrlo plastično i decidno. Tako da moći ćemo pogledati crtane filmove o besmislenim eksperimentima na životinjama i naravno film koji je za nas zaštitare jako značajan jer je milione ljudi upravo podstakao da razmisle u čemu saučestvuju i učestvuju, Klinks ili Zemljani. Tako da eto imaćemo jedan štand na kome će non stop ići filmske projekcije i svako može da dođe da se priključi, da sedne, da pogleda ili da jednostavno gleda šta ima na festivalu ili da gleda šta ima na Bini, jer ćemo i na Bini imati stalna dešavanja.
Vaše udruženje ne organizuje samo festivale i ne priča samo o tome, vi radite i konkretno na spasavanju životinja, jedna od njih je i krava Alma, koju ste spasili od klanice.
Tako je. Ovaj festival, nadam se da ćemo uspeti da pokrijemo troškove, a sve što bude ostalo od, ako bude nešto imalo preko, ići će naravno za hranu kravi Almi, koja već godinu i nešto više dana živi svoj slobodan život bez eksploatacije, jednostavno kao i mi ljudi, koliko toliko naravno slobodno ima svoj prostor gde može izaći, nije stalno zatvorena, ali bitno je da se ne eksploatiše niti za mleko, niti za bilo šta drugo, a na kraju nema taj strah od smrti. Ona je inače bila jedna od krava na PKB-u i otpisana je kao ekonomski neisplativa. Bila je na veterinarskom fakultetu na vežbama za studente i posle tih vežbi, posle tog semestra trebalo je završiti u klanici. Tako da smo je mi otkupili i ona je sad praktično jedna gospođa krava.
Pa koliko to košta ako bi recimo neko hteo, ima želju da pomogne? Dosta košta,
zaista trebamo i to imati u vidu. Ne samo otkup da nas je koštao gotovo 1000 evra, nego mesečno one pojedu, oni jako mnogo jedu, sve te velike životinje mnogo jedu, ali otprilike 150 evra čisto samo za hranu. Naravno mi još za negu ljudima koji su to preuzeli, jer mi zaista ovdje u Beogradu to nemamo mogućnosti, sakupimo i mesečno im dajemo da bi ona imala sve ono što je neophodno.
A koliko bi zaradili ako da je ona otišla na klanicu, šta se radi sa kravljim mesom?
Pa to jednostavno završava na trpezama ljudi i kad bi ljudi upoznali zapravo jednu životinju, kad bi osetili to biće u sebi, oživeli ga, i kad bi stvarno počeli da uče, da doživljavaju životinje kao jedna bića koje imaju dušu unutar sebe i koje su deo nas samih, jer priroda i životinje, sve ono što mi vidimo okolo, to je deo nas samih. Mi praktično ubijanjem ili zlostavljanjem ili odbacivanjem jedne vrste čitava odbacujemo deo sebe samih. Ja mislim da oni nikad ne bi ni pomislili da bi jedno stvorenje mogli tako ubiti. Tako da je jako bitno da ljudi pokušaju da se životinjama žive, da jednostavno ih gledaju u oči, da pokušaju da ih osete kao bića, da pokušaju da razumeju njih šta govore, jer i oni govore, oni imaju isto svoj način govora. Tako da to ćemo isto sve probati na festivalu, evo imat ćemo čak i predavanja kako da ljudi osete to zvučno telo i životinje i biljke i prirode uopšte u sebi. Tako da će eto festival biti malo kompleksniji, imaće puno dešavanja, imaće naravno i muzičkih tačaka, imaće muzičkih izvođača koji su predivni stvarno i koji svi žele to da podrže, znači volonterski. To je jako bitno da sve ono što se dešava na Bini i sve je iz srca za životinje tog dana.
Vi inače sarađujete sa Veterinarskim fakultetom?
Tako je, mi pokušavamo da pomognemo i Veterinarskom fakultetu i studentima tu i kada je bio ovaj slučaj Alme, iako je to za njih izgledalo kao nešto što će remetiti njihovu nastavu i ugroziti ugled, jer smo mi insistirali na nekim uslovima, insistirali smo da se zamene živi objekti na vežbama sa simulatorima. I evo upravo smo sada, zahvaljujući švajcarskoj organizaciji Lekari protiv eksperimenata na životinjama i Moniki Bruckner, koja je zaista bila veza jedna prema njima i zahvaljujući čijoj preporuci smo sve to i uspeli da nekako odradimo. Veterinarski fakultet je dobio jedan simulator, jednu praktično simulator kravu, slično kao što je i bila Alma, ali sada u prirodnom veličini prirodnoj, ali veštačku kravu na kojoj će moći praktično studenti da imaju vežbe.
Znači sve mogu da rade, sve mogu da nauče, a niko zbog toga neće patiti.
Pa da.
Neće pogotovo biti emotivno ugrožena.
Tako je, pogotovo je to bitno kod vežbi koje su vezane za one sve vežbe koje podrazumevaju sve te ove preglede tipa sondiranja ili tipa preglede koji se vezuju za porodiljstvo i za, znači, jer krave su tome jako izložene recimo takvim kao što je PKB imanjima. One se bukvalno svakodnevno podvrgavaju tim rektalnim pregledima koji su zaista grozni. Mislim, ljudi kažu to njih ne boli. A kako bi njima bilo da se to tako njima radi? Nikad ne kažu, ne boli kad je na nekom drugom. to je taj problem.
Ja sam malo prepostavila glupo pitanje kad sam pitala šta se radi sa kravljim mesom. Većina nas kad razmišlja o mesu mislimo na neko meso mladih životinja tipa piletina ili teletina. Ovo je, jel tako, onda govedina. Mislim, prosto ne znam koliko su ljudi svesni da kupuju meso i jedu životinje koje je već odradila svoj i životni i radni vek i trebalo bi da ide u penziju i da zasluženo sad uživa u mirnim danima.
Da.
I onda se tu postavlja pitanje kako je to meso. Jel bolje ostaviti?
Bilo da je mlado ili staro, to je zaista nešto što je jako neetično. Jer mi kad pogledamo, mi smo jedina vrsta koja jednostavno krademo mleka od krava, zapravo uzimamo ono što su oni namenili za svoja tela. I mi uopšte nismo svesni da pijući recimo kravlje mleko, mi upravo direktno radimo na tome da odmah po rođenju telad se otrgnu od majki i odlaze posle par nedelja ili najviše do 3 meseca odlaze u klanicu, a to mleko koje je njima namenjeno zapravo piju ljudi. I tu bol kad bi videli ljudi i kada bi čuli za pomaganje krava i ta bolna odvajanja njih i uopšte kako se to radi, ja mislim da niko nikad ne bi ni pomislio na tako nešto.
A kažete, Alma sada ne služi ni za mužu, ali prosto kako to ide kod krava, kako je njoj ako nije pomužena, ili krava mora da bude pomužena ili ne mora?
Ne, u suštini krave kada dobijaju svoje mladunce, one onda daju mleko. Samim tim kad praktično ne ostaju steone ili kad nemaju svoje mladunce, one i nemaju mleko. Ona je zapravo i otpisana bila kao ekonomski neisplativa, jer te godine nije dala mladunče. Znači, one moraju svake godine, jednostavno veštačkim oplođenjima i osemenjavanjima koje se upravo rade jako brutalno i to je jedan zahvat van prirodni, jer mi ljudi toliko nenormalno želimo da iskoristimo životinje, da jednostavno sve te krave koje su u farmama nikad ne osete radost partnerstva u smislu prirodnog jednog kontakta, nego se sve to veštačkim putem radi. I veštačkim putem se produkuje nenormalan broj životinja. To je taj problem. I mi zapravo i ne znamo koliku veliku štetu prirodi nanosimo i vrlo malo ljudi zna da je zapravo od 70 do 80 poljoprivrednih površina ukupno iskorišćeno samo da bi se pravila hrana za farmske životinje. Znači, umjesto da se tu pravi hrana za ljude, tu se pravi hrana za životinje koje se posle toga ubijaju. Zbog toga se seku šume, ogromne količine šuma, i to kišnih šuma, tropskih, i nanosi strahovito velika šteta klimi zemlje. Klima se potpuno remeti zbog toga i mi uopšte nismo svesni u čemu sve učestvujemo. A da ne kažem da je hrana poput soje i svega ostalog veštačkim gen manipulisana da bi dobili ogromne prihode, da bi to sve bilo naduvano i nenormalno. I ona je već bukvalno preplavila sva tržišta po zemlji. To je jedan jako kompleksan sistem i ljudi treba da budu svesni toga.
A i kažu da za jedan kilogram mesa se koristi neverovatna, za preradu jednog kilograma mesa, neverovatna količina vode, dakle i voda se troši.
Tako je. Samo kad bi čovjek pomislio, mislim, nije samo to koliko jedna krava popije vode dnevno, to su ogromne količine, nego uopšte koliko klanice i sve te industrije koriste vode pri preradi toga i koliko zagade vode. Mi da nema tih filtera koji su ispred klanica, pa naše reke bi sve bile crvene. Ljudi bi se zapitali onda šta se tu dešava. Ovako, sve smo uradili da sklonimo klanice van očiju ljudi, da se to dobije upakovano i da ljudi misle maltene da je to nešto što je predmet, a ne da je bilo juče živo biće sa očima i dušom. Tako da sve to zajedno, evo na ovom festivalu ćemo pokušati, kažem, bilo kroz predavanja, bit će zaista divnih ljudi koji će moći to da približe, bilo kroz filmove ili jednostavno razgovorom da ljudima to dočaramo.
Pa evo za početak, svi koji dođu u nedelju 4. oktobra na Trg Nikole Pašića neka probaju ili jednu vege pljeskavicu ili sendvič sa pečenicom i kulenom biljnog porekla, pa onda neka razmisle.
Pa tako je, jednostavno da se družimo, mislim, nije to nešto što bi mi sad ljudima ono odmah hteli da nametnemo, vi treba ovako ili onako, nego jednostavno da vidimo mi sami svi zajedno da može i drugačije. Ljudi kada bi znali kako je to divno osjećanje, kako je to radost koja zaista se osjeti, koja je vidna, kada čovek zna i svesno tako svoj život uređuje da zbog njega ne pate druga stvorenja. To je jedno stvarno divno osjećanje. Osjećate se jednostavno prvo moralnije i etičnije, a drugo jednostavno ljubav koju osjećate i prema drugim vrstama naraste u svim vidovima. Tako da je to zaista nešto što čovjek razume kad je to se govorio, dokle god bude klanica, bit će i ratova na zemlji. On je povezivao tu agresiju koja je u ljudima i koja se s vremenom ispoljava i kroz ratove sa onim što radimo drugim bićima. Tako da je, ja mislim, evolucijono vreme došlo da čovjek počinje to da prevazilazi. A i morat će zbog opstanka na zemlji, jer ugrožava samog sebe sa takvim svojim načinom života.
Snežana, hvala vam mnogo. Vidimo se 4. oktobra na Trgu Nikole Pašića.
Hvala puno. Ja evo pozivam sve ljude, vidim da je odziv ovako, bar po ovim medijima, da dosta ljudi je izrazilo želju da dođe, a bit će i dosta izlagača. Mi smo obezbedili 64 štanda, mislim da neki ima slobodan, tako da evo za ovih 7 dana još uvek poneko može još da se javi kao izlagač. Bilo da ima obuću ili odeću ili kozmetiku ili nešto od prehrambenih proizvoda, ali čisto biljnog porekla, može slobodno da se prijavi kao učesnik na BGVG festivalu.
Hvala vam.
Hvala vama puno.
Bila je ovo Snežana Milovanović, predsednica Udruženja Sloboda za životinje, a sledeće nedelje bit će ovde 3 žene, mlade, iz Udruženja za zaštitu životinja. Biće to i Svetski dan životinja. Govorit ćemo o eksperimentima na životinjama, o testiranjima raznih sredstava za kozmetiku ili hemiju na životinjama i još o mnogim stvarima.
Was never really into music till I was about 9 years old. But now I can't control myself from grooving. It is time for me to show. 'Cause today, oh, I'll show ya. Always on the run, I tell ya, it was not an easy road. But now I'm ready to bring joy and fire, the best things in life for sure. Oh, oh. 'Cause I do know what it's like to feel sad all the time, but you see, wicked vibes bring that joy in your life. Just today, oh, I'll show ya, I'll blow ya, I, oh, until the fire go crazy, until the fire go crazy. Today, oh, I'll show ya. Rhythm is magic, and it gets me up again and again and I feel like I'm flying. It lifts me up again and again and don't you know what it can do to you? Crazy vibes. You must know what it can do to you. Crazy vibes. This we'll be right back.
Crkva u selu Šopić, najstariji u Lazarevačkom kraju, oštećena je u nevremenu, a meštani su se usprotivili inicijativi moćnih pojedinaca da se crkva ruši i da se na njenom mestu pravi nova. Svoje mišljenje je dao i Zavod za zaštitu spomenika. Ovoga jutra u emisiji Čekajući veter je i predsjednik udruženja Sveti Sava iz Lazarevca. Dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Govorit ćemo i o vašim glavnim poslovima. Nismo o tome govorili poslednjih meseci, pa da vidimo dokle se došlo u borbi protiv narkodilera u Lazarevcu, ali evo sad ste se uključili i u ovaj građanski protest zbog namere da se crkva ruši, da se pravi nova. Otkud uopšte ta ideja? To su neki pojedinci hteli. Iz kog razloga? Crkva jeste oštećena u nevremenu, ali kažu da je izuzetno jaka i da oštećenje nipošto nije takvo da bi moralo da se ruši, da se pravi nova.
Apsolutno. Dakle, krenut ćemo hronološki. Znači, 26. juna 2014. godine selo Sopić kod Lazarevca pogodio je tornado koji je bukvalno skidao krovove sa kuća, prevrtao vozila, ali i ozbiljno oštetio crkvu posvećenu Svetom Arhangelu Gavrilu. Tom prilikom je stradao krov na crkvi. Ali odmah posle tog, znači tačnije 16. aprila te godine, jedna grupa, da ih tako nazovem, sumanutih, besprizornih ljudi je krenula u taj jedan podmukao pokušaj rušenja crkve Svetog Arhangela Gavrila, koja se ubraja u najstarije i najznačajnije svetinje, ujedno i spomenike kulture u Lazarevačkoj opštini. Da zlo bude veće, ovo se sve dešava bez valjanog razloga pod izgovorom nemogućnosti obnove crkve, o čemu ne postoji nikakav tehnički elaborat. Dakle, tog dana, u četvrtak 16. aprila, sveštenik Mirko Tešić sa radnicima su pokušali da sruše zvoni koji su vukli sajlama i građevinskim mašinama od zvonika. Dakle, vukli su zvonik prema brodu crkve. Šta reći, sam Gospod Bog nije dozvolio da se to desi. Znači, crkva je izdržala, tako da i sam taj podatak govori da mašina koja ima 40 tona je vukla tri puta i tri puta je pucala sajla. Nisu mogli uopšte da je pomeri.
A meštani su bili protiv toga da se crkva ruši?
Apsolutno. Znači, meštani nemaju nikakve veze sa ovim. Mislim, kao što znam, jedino su bolševici i Enver Hoxha u Albaniji radili takve stvari. Ali ono što također baca jednu tamnu senku, znači ovo nije prvi put u Lazarevačkoj opštini, pošto smo sličan scenarij videli i u Petki, to je također jedno selo pored Lazarevca, gde su da umjesto da naprave novu crkvu pored stare, da bi izbjegli vađenje građevinske dozvole, oni su srušili staru i na njenom mjestu izgradili novu crkvu, čime je indirektno uništen trag o postojanju istinite vere naših predaka na ovim prostorima. Tako da, dva dana posle toga, dakle 18. aprila, udruženje Sveti Sava je sa letima podelilo letke ono po Lazarevcu i u Šopiću i pozvalo na protest zbog pokušaja rušenja crkve. Mogu samo još da kažem da je posle našeg letka sveštenik Mirko Tešić je sa svojim ljudima skinuo sajlu sa zvonika, koja je materijalni dokaz da su hteli da sruše crkvu, tako što su zvonik vukli sajlama prema brodu crkve u nameri da je potpuno sruši. Sve ovo čemu vam pričam i mi možemo da dokumentujemo, imamo fotografije, znači naši operativci, ljudi sa terena su snimili i sam pokušaj rušenja crkve i sam čin prikrivanja tih tragova.
Zavod za zaštitu spomenika je dao mišljenje da crkva ne treba da se ruši.
Apsolutno. Znači, Zavod za zaštitu spomenika kulture je odmah posle, neposredno posle tog tornada, je izašao na lice mesta i dao svoje mišljenje da trenutno trenutnom stanju crkve i tom prilikom je konstatovano u kojem su oštećenja i tako da. To je bilo negde krajem juna meseca 2014. godine. A drugi izveštaj o stanju crkve je napravljen 23. aprila 2015. godine. Ponovo. I tu su konstatovane neke druge stvari. Na primjer, sa krova crkve je demontirana taj bakarni krovni pokrivač. Mnoge stvari su u samoj crkvi su urađene koje nisu smjeli da se diraju uopšte. Tako da u ovom trenutku crkva je izložena zubu vremena, izložena je tim meteorološkim padavinama i tako dalje, i tako dalje, da ne pričamo na tu temu, tako da ona sama od sebe se urušava. Moram da kažem da je u petki pre nekoliko godina urađeno nešto slično. Tog trenutka Udruženje Sveti Sava nije postojala, nismo tada reagovali, a ovog puta moram da kažemo da ćemo reagovati ne samo kada je u pitanju ova crkva, nego bilo koja svetinja u Srbiji.
A sada bi trebalo to obnoviti prosto da crkva ne propade dalje.
Tako je. Samo da kažem, znači, da je Srpski centar ekologije uputio pismo i episkopu šumadijskom Jovanu sa pitanjem da li ovaj nelegalni čin rušenja crkve ima njegov blagoslov. Odgovor uopšte nije došao, tako da mi mislimo da neko drugi stoji, znači zajedno sa sveštenikom stoji iza ove priče. Jer apsolutno sam siguran da se on sam ne bi usudio na ovakav korak.
Pratit ćemo i dalje šta se dešava u vezi sa tim i vi ćete se, pretpostavljam, još nekom obratiti u smislu obnove.
Tako je, znači moram da kažem samo da je Ministarstvo pravde uputilo pomoć Ministarstvu pravde, to je ta uprava za saradnju sa crkvom i verskim zajednicama. Znači oni su uputili do sada 2.200.000 dinara pomoći za sanaciju, adaptaciju crkve u Sopiću.
Jel išta adaptirano od tih para?
Znači, ništa od toga nije adaptirano.
A gde su pare?
Pare, to ne znamo, to će gospodin Pešić morati da kaže. Uglavnom, 2.200.000 dinara je dato. Ja ću sad ovde pogledati datume kad je to sve urađeno, znači, ali u dva puta, znači prvi put 1.200.000, drugi put 1.000.000 dinara i to je jasno za koju namenu, znači za sanaciju i adaptaciju crkve. Međutim, ništa od toga nije urađeno. Eto, to samo mogu da kažem, ali ne samo da je to protivpravno, nego moram da kažem da je i taj neki duhovni, kanonski presud, da je još i teži, jer pokušaj dislociranja crkve 6-7 metara prema istočnoj strani, gde bi sadašnje mesto oltara i časnog prestola došla na mesto Celeviće ikone, u kom slučaju bi narod nakon eventualne izgradnje nove crkve nesvesno gazio po sada osveštanom mestu na kome su sada oltar i časni prestol.
Vi ste predsjednik Udruženja Sveti Sava. Šta se na tom planu dešava? Napravili ste veliki bum pre nešto više od 3 godine kada ste krenuli sa svojim aktivnostima, prozivanjem javnim dilera po Lazarevcu i u nekom momentu ste uspeli i da smanjite broj onih koji su prodavali drogu, prodavali je i deci, prodavali je nesmetano, bili su maltene šalteri po Lazarevcu gde se droga kupovala i to na očigled dece. Kakva je sada situacija? Nije vam tu policija mnogo pomogla, a oni koji su hteli da vam pomognu su premešteni u kancelarije u Beograda, pre toga su radili na terenu. Kakva je sad situacija? Da li ste zadovoljni posle nekoliko godina?
Naravno da nismo zadovoljni. U vreme rada ovde u Lazarevačkom MUP-u majora Ivana Gašića situacija je bila neuporedivo bolja, zato što je major Gašić i preventivno radio na ovom problemu. U vreme dok je on bio ovde u Lazarevcu, pre nego što je premešten u gradski SUP u Beogradu, znači vi ste retko ste mogli da vidite nekog dilera da se tako nešto šetka po gradu i tako dalje. Zato što je to, onih je, znači to je bilo non stop pretresanje, bukvalno im je duo za vrat, nikako oni nisu mogli uopšte da se bave tom svojom prljavom delatnošću, morali su o svom jadu da se zabave, onako što bismo rekli. Tako da u to vreme kada je on radio, bilo je bukvalno lakše naći kilogram zlata na ulici nego gram heroina. Pošto je on na jedan volšeban način premešten. Mi smo protestovali nekoliko puta kod nadražnih, tražili smo da se major Gašić vrati u Lazarevac na svoje radno mesto. Međutim, nismo uspeli do sada, tako da ćemo sada krenuti u neke konkretne akcije služit ćemo se različitim metodama, od peticija pa do nekih drugih načina delovanja o kojima sada konkretno i ne bih mogao da kažem, ali oni će vrlo brzo u nekom narednom periodu biti urađeni, a ja ovom prilikom ne bih mogao javno o tome da pričam.
Kakva je sada situacija u Lazarevcu? Ima li dilera, da li i dalje dajete imena i prezimena?
Naravno.
Imate li problema i dalje zbog toga?
Ima naravno problema, ali bez obzira na problema i bez obzira na nedaće, još uvijek traje ta neka podmukla prljava borba, znači i narkodilera i onih koji ih podržavaju, jer očigledno tu ovde u Lazarevcu ima puno ljudi koji nisu narkodileri, ali eto, sa njima su u nekom dosluhu i zajedno rade protiv udruženja. Znači kako, to je jedan prljav, podmukao način delovanja protiv svih članova udruženja, protiv njihovih porodica, ali mislim i ovom da nećemo odustati od ove naše borbe, borit ćemo se do kraja, pa šta nam Bog da.
Kakav je sad stav građana Lazarevca prema vama?
Pa, samo da napomenem da je u pripremi Crna knjiga 3, tu će biti preko 100 imena, znači ovih starih do sada koji su osvanuli na stranicama Crne knjige 1, Crne knjige 2, znači i biće naravno i nekih novih lika. Bilo je, policija je izvela jedno hapšenje, zadnji put je bilo uhapšeno od onih koji su uhapšeni, znači njih 12 je procesuiran. Ja moram da kažem da smo vrlo zadovoljni sa tim, ali to nije izvela policija iz Lazarevca, to su izveli ljudi iz uprave kriminalističke policije Beograd i MUP-a na nivou Republike, tako da još uvek moram da kažem da kada im pitaju naš MUP, znači oni ljudi koji su prema po mišljenju građana Lazarevca, koji imaju neke kontakte sa narkodilerima, da su oni netaknuti. Mislim, oni su u zadnjoj akciji uhapsili jednog službenika, svog službenika, ali samo njegovo mesto, čovjek je radio na izdavanju dozvola u administraciji, u MUP-u, znači on bukvalno nije imao nikakve veze sa tim operativnim radom, tako da je to ništa. Znači ja otvoreno javno mogu da kažem da ta ekipa koja ima kontakte sa narkodilerima, znači a u MUP-u je tu, znači ona je apsolutno netaknuta.
Kako građani reaguju? Da li hoće da vam pomognu da nešto kažu? Mislim, Lazarevac je malo mesto, ako je neko narkodiler, to se onda zna.
Građani Lazarevca i dalje imaju apsolutno poverenje u nas, znači oni ne veruju pripadnicima MUP-a, jer i sami smo svedoci da ako neko od građana prijavi narkodilera, bukvalno za 5 minuta se događalo da mu narkodiler zakuca na vrata. Sa nama je potpuno drugačija situacija. imamo veliki broj ljudi koji sarađuju sa nama, šta god da se desi, oni nam to odmah prijavljuju, mi naravno sve te podatke koji dolaze sa terena posle toga proveravamo, ide ona standardna procedura da mora 4-5 izvora sa ulice da to potvrdi, naši izvori iz MUP-a i tako dalje, znači da bi neko osvano na spisku našeg udruženja.
Hvala vam mnogo, još ćemo govoriti o ovome i pratit ćemo i ovo što se dešava sa crkvom u selu Šopić i naravno u vezi sa vašim aktivnostima.
Naravno, samo da kada kažem da ovo nije jedino čime se sada bavim kada je u pitanju rušenje te svetinje u Šopiću koja je izgrađena 1869. godine. Ovom prilikom moram da kažem da je naše udruženje aktivno i kada je u pitanju borba za očuvanje Valjevske Gračanice. Znači, radi se o jednoj svetinji iz doba Nemanjića. Strašne stvari se događaju kada je ta svetinja u pitanju. Do sada, ja naravno neću mnogo da trošim vaše vreme o tome bi najbolje bilo razgovarati sa ocem Antonijem koji vodi čitavu ovu priču. Ja samo mogu da kažem da onoga trenutka ako budu srušili manastir, tu svetinju koja vekovima tu postoji, ako to budu srušili pre potapanja, to će samim tim značiti da brana zbog pijaće vode, znači da to uopšte nije nikakav razlog, znači da je cilj te brane upravo bilo potapanje Gračanice, to i ništa drugo. Znači, naravno, mi ćemo se boriti, učestvujemo u toj borbi i takođe od nje nećemo odustati i nažalost moram da kažem za vas i za vaše slušalce, znači veliki broj crkava, znači po nekim našim saznanjima, znači jedno 40 svetinja na teritoriji Republike Srbije će biti ugrožena na sličan način. Naravno, borit ćemo se za svaku od njih, ma gde bila na teritoriji Srbije.
Pare su uglavnom uvek iza nečega. Otac Antonije je bio gost i ove emisije, bio je i gost moje koleginice Duške Gikić. Sutra u Novom danu biće i snimaka u vezi sa Valjevskom Gračanicom i u vezi sa mnogim nepravilnostima koje se tamo dešavaju oko izrade Brane Rovni, a uskoro će slušalci moći da čuju i u okviru dokumentarnog programa emisije Govori da bih te video priču o tome kako se kod nas pravi brana i kako se onda postupa sa ljudima koji neće da prodaju svoje imanje, koji neće da prodaju grobove svojih predaka, šta se dešava u vezi sa Valjevskom Gračanicom i prosto da ostane za buduće godine da se zna.
Znači, Valjevu ne treba što se tiče pijaće vode, Lajkovcu ne treba, Lazarevcu ne treba nikome. Znači, to je potpuno deplasirana priča.
Hvala vam mnogo.
Hvala vama i još jednom znači da još jednom prenesem veliku zahvalnost svih članova operativaca našeg udruženja. Znači, nikada nećemo zaboraviti koliko ste učinili za nas. Puno vam hvala još jednom, pa eto, čujemo se nekom drugom prilikom, nekim srećnim povodom. Puno vas pozdravljam.
Hvala vam. Čuli ste predsjednika udruženja Sveti Sava iz Lazarevca.
Ko mi tebe posla, ko pro svira naše suze. Svaki put kad bi došla meni mozak brani da se tebi predam, tvoja pojava me hrani, al se ipak ne dam. I samo te gledam, osjećaje izvan reda, i toj drogi bit ću predan, makar osto će da
Radio Televizije Srbije sa simfonijskim orkestrom i horom pozivaju vas na promociju kompakt diska Stevan Hristić, Ohridska legenda. Po završetku promocije poklon koncert. Program Stevan Hristić Vaskrsenje. Solisti Jasmina Trumbetaš, Vasa Stajkić, Nebojša Babić, Vanja Biserčić, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 1. oktobar u 20 časova.
Međunarodna tribina kompozitora u znaku muzičke kutije od 24. do 30. septembra. Koncerti: Hol Narodne banke Srbije, Sala Doma omladine, Studio 6 Radio Beograda. Muzička kutija, instrument, zvuk i inspiracija na 24. festivalu savremene muzike.
Eko.
Forget. New
every generation has its way. A need to death so big. Newly examined. It's in your destiny. A need to disagree. Who's getting in the way? Newly examined. Songs. Why do you sing only harmony? 'Cause down on the street something's going on. There's a brand new beat and a brand new song.
She said,
in my heart there's a young girl's passion for a lifelong duet. And someday soon someone's smile will haunt you. So sing your own song and never forget. N'oubliez jamais. I heard my father say, every generation has its way. A need to disobey. N'oubliez jamais. It's in your destiny. A need to disagree. But wounds get in the way. N'oubliez jamais. What is this king searching for? Love or faith? It's all the same. What number? It's in your destiny. I need to disagree. When rules get in the way. N'oubliez. But you never forget.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U Nišu su završeni 49. dani preventivne medicine. Bilo je prijavljeno oko 150 radova. Učestvovalo je 300 doktora medicine iz Hrvatske, Izraela, Italije, Nemačke, Bugarske, Grčke, Makedonije i drugih zemalja. 7 tema je bilo predmet razmatranja. Ovoga jutra u Niškom studiju sa mojom koleginicom Višnjom Berilažić je profesor dr. Branislav Tiodorović, VD direktor Instituta za javno zdravlje u Nišu i šef katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Nišu. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Doktore, kako ste zadovoljni, kako je prošao ovaj međunarodni kongres i pretpostavljam već razmišljate o narednom 50. jubilarnom?
Izvanredne su ocene svih naših kolega. Nama je bilo najviše stalo da i pored zadovoljstva naših kolega iz Srbije imamo, da kažem tako, pozitivnu ocenu, a ne samo pozitivnu, nego su svi bili oduševljeni sa strane, odnosno iz svih bivših republika, bivše Jugoslavije, sadašnjih država smo imali goste, ali smo pored njih imali, bro, kao što ste nabrojali, i goste iz, dakle, učesnike iz Evrope, zatim iz Afrike, Azije. Prema tome može se reći da je kongres stvarno ispunio očekivanja, čak možda i prevazišao na neki način, s obzirom da ga mi držimo svake godine i održati tu dinamiku i taj intenzitet na tako visokom nivou je stvarno veoma teško, ne samo onima koji to organizuju, nego i onima koji treba da učestvuju. Svake godine treba da izađu sa radovima koji će biti stvarno prilog aktuelnoj situaciji, prilog naučnim i stručnim dostignućima u zemljama gde oni žive i rade, pa i šire u Evropi, Evropskoj uniji ili pak u srazmjerno svetske zdravstvene organizacije.
Ovo je bila promocija zdravlja u celini. Svaka zemlja ima drugačiju količinu novca kojom raspolaže, ako je novac ono što je presudno kada je prevencija u pitanju. A šta je ono što je zajedničko? Naravno, svi želimo da nam stanovništvo bude zdravo, jer u krajnjoj liniji to onda manje košta državu. Ali šta je neka zajednička linija? Gde smo mi imali velikih odstupanja u tome dokle je koja zemlja došla?
Lepo ste to rekli, novac je onaj ograničavajući faktor. Ali moram da kažem i za one visoko razvijene, i za nas koji spadamo u zemlje tranzicije, kao i za one siromašnije, može se reći da su isti motivi, a to je očuvanje zdravlja i unapređenje zdravlja stanovništva. Normalno da pri tome odlučuje entuzijazam. Još uvek moramo reći tako, pa čak i u svim tim nivoima tako razvijenih zemalja, spremnost, odnos prema zaštiti zdravlja, očuvanju zdravlja i unapređenju je osnovna stvar. Novac, da ću reći u drugom planu, mada on nije baš tako u drugom planu, on sigurno omogućava nekima više, nekima manje, pogotovo kad su u pitanju primene novih tehnoloških postupaka u dijagnostici ili pak, da tako kažemo, sistemski pristupi, jer zemlju koje imaju, da kažemo, sve uslove pored ljudskih resursa, znači u mogućnosti da imaju dovoljno lekara, dovoljno zdravstvenih radnika, imaju i dovoljno novca za opremu, one sigurno prednjače u tome. Pa nije čudo što onda u visoko razvijenim zemljama ti programi koji imaju za cilj prevenciju oboljevanja imaju tako dobar, da kažemo, efekat, a mi se još uvijek nalazimo u situaciji, to je malo paradoksalno, da oni koji imaju manje para, da umjesto da time što će unapređivati zdravlje, očuvati zdravlje, time smanjuju troškove, upravo racionalno se ponašati, mi se nalazimo u situaciji da ipak to nije baš tako. Nije to samo u Srbiji, to je u svim zemljama u tranziciji. Sve naše, ajde kažem tako, komšije imaju taj problem, pa čak i oni koji su ušli već u Evropsku uniju. Tako da smo se našli, da kažem tako, na jednom istom zadatku. Zadatak je kako omogućiti dobrom organizacijom, efektivnim radom, dobrom pripremom za sve što planiramo i zajednički sprovodimo, dostignemo onaj rezultat, a to je postići da se smanji broj obolelih kako od zaraznih bolesti, tako i od masovnih, hroničnih, nezaraznih, kao što su kardiovaskularne ili pak karcinomi ili pak traumatizmi i slično. Prema tome, mi smo se našli na jednom kongresu koji je u pravom smislu te reči dani preventivne medicine, gde nismo samo bili epidemiolozi, infektolozi, mikrobiolozi, higijenolozi ili socijalna medicina, nego je tu bilo veoma veliki broj i kliničara, dakle i hirurga, ginekologa, internista, pedijatara koji sa svoje strane znaju šta to znači i daju prednost preventivi, jer svaki doktor, bez obzira da li radi u primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti, znači od nivoa gde se nalazi, od doma zdravlja pa sve do kliničkog centra, ipak mora da ima kao prevashodnu stvar pred kojom će se uvek dobro zamisliti, dobro pripremiti, a to je preventiva, kako da svome pacijentu ili onom stanovništu koje on prati, koje je pod, da tako kažem, njegovim ingerencijom, omogući da na vreme prepozna određene rizik faktore, pa zatim zašto da ne, i prve znake bolesti, i što to preuradimo, to ćemo više ljudi imati sa dužim životnim vekom, sa boljim i kvalitetnim životom.
Ali profesore Tiodoroviću, često pominjete i da stanovništvo nema, da tako kažemo, tu naviku da odlazi na preventivne preglede.
Da, to je nažalost tačno još uvek. Iako je posljednjih, da kažemo tako, 10 godina nešto bolja situacija. Imamo više spremnosti stanovništva da, evo, na primjer, u ovim aktivnostima oko planskog sistematskog pristupa, na primjer, karcinomu dojke, karcinomu ženskih polnih organa, kontroli karcinoma, odnosno plućnih oboljenja, slično, prostate kod muškaraca, ipak postoji bolji odziv. Moram da kažem da on nejednak. Naprimjer, u Srbiji to nije baš svuda tako. U velikim gradovima moguće je da opravdanje za to postoji u tome što je lakši pristup zdravstvenom sistemu, u, naprimjer, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, nego što je to, naprimjer, u Trgovištu ili pak u nekim drugim malim mestima. Prema tome, ima to odraza, ipak stalno popularisanje preventivnih pregleda i prevencije uopšte od nas, ali ja moram da naglasim posebno sredstava javnog informisanja, da i Radio Beograd sigurno spada u one koji to rade uporno, a to je vrlo težak posao, vrlo naporan posao koji se, moram reći, još uvek mnogo ne ceni. Uvek su oni zahvati koji govore direktno o lečenju, direktno o, na primjer, transplantaciji, što je potrebno, znači ja ne negiram da je to potrebno i neophodno, na prvom mestu, a tek onda preventiva tamo pojavi se ponekad kao, eto, mogli smo to da sprečimo, ne bi imali taj broj, na primjer, naših žena sa visokom stopom obolevanja i umiranja od karcinoma, na primjer, porcio vaginalis, odnosno karcinoma ženskih polnih organa, ili pak kod muškaraca od prostate. Prema tome, sigurno i dalje moramo da razvijemo ovaj pristup, pogotovo što imamo primere, na primjer, Sjedinjenih Američkih Država, koje su borbom protiv pušenja smanjili za više od 12% broj onih koji oboljevaju od karcinoma pluća. Nekome će to 12% biti možda malo, ali to su stotine hiljada i milioni ljudi koji su spašeni što se tiče ovog tipa oboljenja. Ili pak to isto važi za Veliku Britaniju ili Francusku, pojave, da kažemo tako, kontrole nad seksualno prenosivim bolestima. To nije samo HIV, o kojem uvek pričamo kad pominamo tako nešto. Tu su pronalaženje, odnosno rano otkrivanje rizika, a i laboratorijska potvrda takozvanih HP virusnih infekcija, odnosno papiloma virusnih, koji humanih papiloma virusa, koji su jedan od razloga da nastane oboljenje koje može dovesti i do karcinoma polnih organa. Prema tome, ako to sve uzmemo u obzir, apsolutno postoji opravdanje i ne ostaje nam drugo nego da se i dalje zalažemo uporno, zajedno sa sredstvima informisanja, zajedno sa kompletnim sistemom državnim, zajedno sa, da kažemo, i nevladinim organizacijama, da bi se shvatilo ko stanovništvo, da svako bude svestan te činjenice, da će mnogo dobiti ne samo na kvalitetu i sigurnosti života, nego i da će čak i ekonomski i racionalno raspolagati sredstvima koja mu stoje na raspolaganju i koja ima društvena zajednica na raspolaganju.
Kardiolog dr. Petar Borović je ispričao jednom interesantnu priču od pre, recimo, 30-ak godina, kada je naše ministarstvo zdravlja savjetovalo Finsku i finsko ministarstvo zdravlja šta bi trebalo da promene. Oni su imali visoku stopu oboljevanja od karcinoma, veliki broj pušača u zemlji. Oni su preduzeli sve što im je odavde bilo rečeno. Finska je danas zemlja sa potpuno prepolovljenim brojem, čak nije prepolovljen, nego je višestruko smanjen broj oboljevanja i od hroničnih nezaraznih bolesti i od najtežih bolesti. Dakle, oni su samo primenili ono što su im naši stručnjaci savjetovali, a za to vreme kod nas je situacija sve gora i gora. I kada govorimo o preventivi, kad je u pitanju odlazak kod ginekologa, tu se podrazumeva da će vam uraditi jednom godišnje sve potrebne preglede, ali ukoliko, recimo, želite da vidite u kakvom su vam stanju pluća, ako ste pušač, na primjer, 30 godina i nemate tegobe, ali želite da proverite kakva je situacija, lekar je raspoložen, ali on vam kaže da mora da napiše tamo da vi imate neku tegobu, jer prosto ne može ničim da opravda zašto je on vama prepisao da treba da uradite, ne znam, da se snimi, da se uradi spirometrija, da se uradi sve ono što je potrebno.
Lepo je
i dalje
to što,
je to tako.
Da, lepo je to što je kolega Borović naveo taj primer. Ima u tome velike istine, znate, doduše, on ga je upotrebio verovatno u neku drugu svrhu. Ima istinu u tome što su naši poznati lekari u to vreme, pre 30 i više godina, bili čak i savjetnici Svetske zdravstvene organizacije, eksperti Svetske zdravstvene organizacije. Mi smo tamo imali dobar broj ljudi koji su se bavili problemima ne samo na teritoriji Evrope, nego i šire, i došli do određenih zaključaka. I to što su Finci to sproveli, znate, moramo uzeti u obzir nekoliko činjenica. Prvo, Finska je jedna vrlo stabilna, ekonomski vrlo jaka zemlja, sa tradicijom da narod prihvata ono što mu se predlaže od strane stručnih ljudi. Nije imala ovakve situacije kakve smo mi imali. Znači, ja time ne opravdam naš sistem, nego govorim zašto i zbog čega smo se mi našli. Znate, mi smo se bavili u ovih 30 godina nekim stvarima koje Finci nisu, tako reći, od sukoba sa Staljinom imali. Znači, ratovanja i različitih drugih vanrednih situacija koje su nas potpuno pomele, pa i zdravstveni sistem, a ne samo ekonomiju zemlje. Tako da, verovatno da smo i mi bili u takvoj stabilnoj situaciji kako su bili Finci, mi tada do sada, od tada do sada mogli da mnogo toga postignemo. Nažalost, mi smo na području koje je stalno pod kao bure baruta, što bi rekli, gde i zdravstvena služba trpi strašne utice koji su ekonomski, politički, socijalni, pa ako hoćete i vanrednih situacija, tako da to doprinosi da nismo apsolutno ni blizu onoga što bi trebalo da budu efekti. A drugo moram da kažem, pazite, vrlo je važno da se obezbedi da zdravstvena služba može da vrši ovu funkciju. Znate, neki dan smo baš razgovarali o tome, pedijati su takođe u približno vreme kad smo mi držali naš kongres imali svoj sastanak ove sekcije pedijatara Srbije. Znate, bilo bi stvarno dobro da pedijatar, kao što je naš kolega kaže, može da 25 do 30 decu svoje radno vreme da pregleda, da s roditeljima porazgovara, da sagleda dete u celini, da onda predloži pa kaže, evo, treba da se vakciniše protiv toga i toga, obratite pažnju na ishranu takvu i takvu. A ne, pazite, kad navedu jedan strašan primer, pa sad neko se time diče, a nije baš za diku, 50 do 70 pregledane dece u toku radnog vremena, pa šta on tu mogu da uradi? To je kao na traci. Znači, to više nije, da kažemo, stvarno medicina koja će u sebi sadržati preventivni pristup i dati određene predloge. Znači, imamo strašan problem tu i kod ginekologa, imamo ga i kod internista, kod kardiologa. Doći do dobrog kardiologa, odnosno do interniste ili pak ginekologa, predstavlja izuzetan podvig. A ne samo da li su oni spremni za to, nego da li nas ima dovoljno da bi mogli sprovoditi i programe preventive. A preduslov za sprovođenje jeste osposobljeni ljudi u zdravstvenom sistemu, spremni da se posvete tom svom poslu do kraja, normalno, i stanovništvo u kome će biti dostupna zdravstvena zaštita. Ne samo kad je to hitna, neodložna pomoć, ne samo kad je u pitanju, da kažemo, život, nego i da mu bude pristupna i kada on treba makar jednom u 6 meseci, kao žene kod ovih karcinoma koje sam pomenuo ili muškarci kod prostate, da provere, pa bez obzira da nemaju ništa. Znači, tada upravo kad se proveravaju i nemaju ništa ili ništa nije, da kažemo tako, uznapredovalo, onda se postižu pravi efekti, onda je to pravi pristup. To isto važi i za zarazne bolesti. Znate, ako mislimo da su one prošlost, to je velika greška. I ona se na kraju opominje, a sad imamo i ovu situaciju koja nas pomalo nepotrebno dovodi ponekad neke ljude u paniku, ne potpuno neopravdano, a treba opreza, mislim na kretanje migranata i na to što sada doživljava.
Održan je okrugli sto na tu temu migracije, zdravlje i bezbednosni aspekti. Šta se tu moglo čuti?
Pa vidite, mi smo se odlučili svake godine kada držimo kongres, mi se odlučimo za neko od aktuelnih tema koje su toga trenutka ili tih meseci u vrhu interesovanja i javnosti, što poštujemo normalno uvek, jer mi smo na kraju javno zdravlje ili narodno zdravlje. Prema tome, sad smo odlučili da to bude upravo okrugli sto posvećen migrantima i zdravstvenoj bezbednosti, aspektima zdravstvene bezbednosti. On se održavao baš u vreme kad se situacija na granici Srbije i Hrvatske veoma zaoštrila, kada sa hrvatske strane bilo čak i došlo do zatvaranja potpuno prelaza, što je dovelo do toga da posle Mađarske migranti više ne mogu da se kreću ni na jednu ni na drugu stranu, a svako njihovo dalje zadržavanje nosi povećanje rizika. Mi za sada imamo kretanje migranata koji po nekim procenama sociologa koji ih prate pripadaju takozvanoj srednjoj klasi, znači ili da kažemo nižoj srednjoj klasi, i koji na neki način ipak raspolažu nekim novcem, imaju određena saznanja, po nekog od njih govori engleski i tako dalje, znači može se sporazumevati. I oni su prolazili kroz Srbiju u roku jedno 2-3 do 5 dana maksimalno. Vrlo mali broj, skoro neznatan, to su nam naši saradnici, da tako kažem, i oni koji rade u unutrašnjim poslovima prenosili da su ti podaci u broju oni koji traže azil bili toliko zanemarljivi da prosto nisu predstavljali nikakav podatak posebno interesantan. Ali ovo zatvaranje granice dovelo do toga da su oni počeli da se, da kažemo, gomilaju i da taj broj tako nagomilanih može da nosi za sobom i sada neke druge opasnosti. Svuda da imate povećeni broj ljudi, uvek postoje veći rizici od određenih bolesti. Oni dolaze sa područja koje je poznato po tome da ima određenih endemskih bolesti, i to je bilo ovako izazov da se o tome razgovara. Ali moram da kažem otvoreno, vrlo je teško doneti neku procenu ili ocenu epidemiološke situacije. Reći da je ona vanredna apsolutno i bilo pogrešno ovog trenutka. Reći da je ona na neki način upozoravajuća, odnosno da moramo da mislimo da može doći do prenosa, to bi bilo opravdano. Ali, dakle, u tome svemu nisu samo lekari, odnosno nije samo zdravstvena služba, nego tu su i službe bezbednosti, tu su službe socijalne zaštite, tu je, da tako kažem, pravni sistem koji mora to sve da reguliše i svi se tu zajedno ponašamo. Ja mislim da neću pogrešiti ako kažem da je ovo formiranje centara u Preševu, Miratovcu i gore u Kanjiži, odnosno Horgošu, mnogo značilo, i da su naši zavodi za javno zdravlje u Vranju i Kikindi, koji su bili zaduženi da pokrivaju te centre, kao i gradski zavod u Beogradu, i mi ostali na trasi kretanja radili i radimo, još uvek radimo vrlo težak, vrlo odgovoran posao da otkrijemo te primarne, prve, da kažemo, pojave mogućih oboljenja koje bi bile zbrinute što pre, da na taj način sprečimo širenje oboljenja i među migrantima, ali i među našim stanovništvu koje se ponaša stvarno vrlo humano, ja bih rekao, na pravi način evropski za razliku od nekih drugih, i koje pruža pomoć migrantima shvatajući šta to znači naći se kao izbjeglica u jednoj situaciji kroz koju smo, nažalost, naš narod prolazio kroz vekove, kroz koje smo proživjeli različite istorijske traume, da tako kažem, i vanredne događaje. Prema tome, postoji se područje gde dolaze, pogotovo Sirije, a zatim mi smo imali čak ranije Afganistan, Pakistan, i njih ima u tim krajima, znači postoje oboljenja. Za nas su najinteresantniji u tom smislu bila pratiti Siriju zbog informacije koje smo imali od Svetske zdravstvene organizacije, od Evropskog centra za zarazne bolesti, takozvanog ECDC-a u Stokholmu, koji prati područje cele Evrope, polio infekcije, odnosno infekcije dečije paralize. A inače, Sirija bila ranije poznata kao veoma solidna zemlja s provođenjem vakcinacije, ali vanredne okolnosti, rat, poremete to sve. Pa to smo i mi iskusili na svojoj teritoriji, odnosno bivše Jugoslavije. Vi znate, Bosna i Hercegovina su spadale u vrlo solidne, kao i sve ostale naše republike, izvršioce tih obaveza preventivnih, pa i vakcinacija. Ali kad vi imate stvarno ratna razaranja, velike poremeće, ogromne migracije, ugrožavanje i života i sigurnosti i zdravstvenog stanja, onda se tu poremete svi sistemi koji štite u stvari i kolektiv, znači šire, ne samo pojedinca, od određenih bolesti. Prema tome, u Siriji se to desilo i pojava oboljenja poliomielitisa, odnosno dečije paralize, a tim pre što su Izraelci bili saopštili da oni imaju u kanalizacionim vodama, u kontrolama nalaze pozitivne u Izraelu, što, a Izrael je jedna vrlo organizovana i što se tiče zdravstva veoma, veoma dobra kao i u drugim oblastima organizovana zemlja. Ako su oni to saopštili, onda smo mi normalno dobili signal da treba da sprovedemo sve mere. Isprovodili smo mere od onih koje predstavljaju preventivno-medicinski pristup, ranog otkrivanja i zbrinjavanja mogućih sumnjivih slučajeva, pa sve do vakcinacije mlađih populacija, pa čak i starih, ako je to potrebno da bi se to sprečilo. Samo dobra vakcinacija kod nas protiv takvih bolesti, kao što je evo, pomenuta dečija paraliza, može nas da zaštiti od mogućih, da kažemo, naše stanovništvo od mogućih inficiranja. I zato mi insistiramo toliko na imunizacijama, odnosno vakcinacijama, da bi praktično mi bili što sigurniji u odnosu na pojavu takvih oboljenja.
Treba svakako reći da ovom okruglom stolu su prisustvovali i oni koje smo pomenuli iz zemalja koje nemaju ovaj problem. Kako su one reagovale na to, mislim, na vaše kolege iz tih zemalja?
Pa znate, ima se utisak da to važi ne samo za druge van naše zemlje, nego i u našoj zemlji. Oni koji nemaju direktno prisutan problem, oni ga prate kao posmatrači i ima se utisak, mnogo ne ulaze ili ne žele da učestvuju direktno, računajući da onaj ko direktno učestvuje ipak ima šta da govori, o čemu da govori. Tako se i to desilo i sa našim gostima iz inostranstva. Više smo mi raspravljali o tome šta sve treba učiniti. Bile su tu i veoma dobre ideje sistemskog pristupa, jer ovaj problem se neće rešiti preko noći, on se neće rešiti možda ni u sledećim mesecima, to će trajati nadalje u većem ili manjem obimu. Normalno, uzrok svega je ipak rat u Siriji i cela, da kažemo, ta problematika u Aziji, u Evropi, pardon, u Africi, koja doprinosi stvaranju uslova da nastaju izbeglice, da se one pokušavaju spašavati i otići u mirnije zemlje. Znači, dugo taj uzrok postoji, to će se dešavati. Tako i kod nas, znate, dok se migranti nisu kretali prema hrvatskoj granici, taj deo naše zemlje prema hrvatskoj granici nije bio mnogo uključen, ali on sad hteo, ne hteo, mora da bude. To se isto dešava prema Bugarskoj. Znači, dok iz Bugarske nisu počeli da ulaze, onda nam kolege iz Ajčera ili iz Pirota nisu bile mnogo zainteresovane. Spremali su se, pazite, ja moram da kažem da smo se mi spremali za ovu situaciju od trenutka kad je počelo da se govori da počinju da prelaze, da kažemo, migranti, izbeglice iz Afrike u Evropu preko Sredozemnog mora. Znači, bilo nam je jasno da im je kopneni put svakako pogodniji nego prekomorski. Prema tome, nije ovo iznenađenje u tom bukvalnom smislu, ali je ipak iznenađenje broj, znači ogroman broj koji se odjednom pojavio. Znate, kada se pojave, kao što smo to imali već prethodnih godina, ne znam, ilegalni migranti, njih, ne znam, 50, 100, 150, to je jedna priča. Drugo, se pojavi 5, 6, 10 hiljada ljudi na granici i odjednom ulaze svi. Znači, treba da ih zbrinete, treba da ih nahranite, napojite, da im obezbedite pružanje zdravstvene zaštite osnovne. Među njima dominiraju muškarci i to, da kažem tako, snažni muškarci u punom, ovaj, što bi rekli, životnom razvoju, ali među njima ima i dece, ima žena, ima trudnice, ima porodilja. Znači, sve to treba zbrinjavati i to je onda problem koji odjednom počinje onoga koja je direktno u susretu sa njima, apsolutno da zaokuplje, pa čak i da na neki način postaje primaran u odnosu na zdravstvenu zaštitu svog stanovništva. To kod nas ipak se nije desilo. Mi smo, zahvaljujući jednom opštem angažovanju celog sistema, u čemu ja moram da kažem i na primjeru ovih slučajeva koje smo mi imali, to zovemo nekad malom radionicom, mi smo imali, već se zna za one saobraćajne udese gde su oni otkriveni ili pak gde su pronađeni ilegalni migranti, na primjer da u jednom kombiju stane njih 56, sve je bilo strašno, i da nas onda policija odgovarajući organi zove da se mi u to uključimo. Tu su najviše uradili hitna pomoć, mi i normalno bolnički kapaciteti, klinički centar i tako dalje. Onda sigurno shvatite da sve to što ste se na neki način ušli već sa tim problemom i počeli da se pripremate, vi se u stvari pripremate za mnogo veći problem. Znači za one stotine hiljada koje mogu naići. No, ja smatram da tog rešenja, ne samo ja, nego mislim da je to svuda prisutno, da rešenja toga problema nema dok se ne reši problem na nivou, znači, Evropske unije, Sjedinjenih Država i svih učesnika, da kažemo, onoga što se događa na teritoriji Sirije ili bolje rečeno Bliskog istoka, pa će taj problem rešen tamo, znači smirivanjem i potpunim eliminisanjem ratnih događaja i uzroka ratnih događaja, onda to postati problem koji će verovatno početi efikasnije da se rešava i uspešnije.
A da li sa početkom lošeg vremena počinju i nove nevolje?
Da, počinju veoma ozbiljne nevolje. Mi smo do sada imali po onome što smo uspeli da sagledamo. Najveći broj koji se javljao za zdravstveno, da kažemo, zbrinjavanje bio je vezan za to da li je u pitanju bila neka hrana, voda koju su koristili usput. To nije bilo nekog epidemijskog oblika javljanja. Pojedinačno su to bile normalno i povrede prilikom, pošto su oni dosta prolazili prostor na kome su se kretali pešice ili pak traumatizmi, znači povrede i tako dalje. Poneka respiratorna infekcija sa ovim sada zahlađenjem i sa kišnim periodom, pa će doći još i hladniji period, tu će biti mnogo više problema i mnogo više potrebe za zdravstvenom pomoći koja treba da im se pruži na trasi njihovog kretanja i u mogućim centrima, je tako, gde će se okupljati, a to će biti vezano zato što ovako hladnije vreme i kišno vreme pogoduje razvoju respiratornih infekcija. Još uvijek će se održavati crevne zarazne bolesti, ali respiratorne infekcije će preuzeti, da kažemo, primarnu ulogu i njihovo zbrinjavanje u objektima mora biti urađeno. Najverovatnije da to u tom smislu ćemo imati kao Srbija veliki problem, jer se najveći broj, znate, ovi koji su zatvorili granice ili koji vrlo kontrolisano propuštaju manji broj, oni imaju mnogo manji problem, a onda imate okupljenje ljudi, veći priliv ljudi, odjednom treba da ih smestite, da ih zaštitite od kiše, od hladnoće, to će biti vrlo ozbiljan problem koji Srbija ne može da reši bez pomoći Evropske unije, bez pomoći humanitarnih organizacija. Crveni krst radi sa svoje strane sve što može, ali on ne može da reši tako masivna, da kažemo, pokretanja i oboljevanja ljudi koje se mogu desiti u ovakvim slučajima. Nisu dovoljni šatori ili biti na otvoreno, mora da budu smešteni u bolje opremljene objekte.
To je problem sa kojim ćemo se svakako suočavati iz dana u dan, a trebalo je na ovom skupu da bude održan sastanak direktora Instituta za javno zdravlje Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije, gde je trebalo da bude dogovora o kontroli hrane u jugoistočnoj Evropi. To je bilo u najavi. Da li je održan taj sastanak?
Održan je to vrlo uspešan sastanak. Ja moram da kažem, to je samo dokaz da mi, bez obzira što smo pritisnuti ovim problemima svakodnevnim, u obezbeđivanju normalnog funkcioniranja zdravstvenog sistema, a još dodatno ovim velikim pritiskom migranata, ipak razmišljamo o budućnosti. A budućnost je zajednički nastup u kontroli kvaliteta i bezbednosti hrane, i ta ideja je izuzetno dobro prihvaćena. U tom sistemu, u mreži, dakle, kontrole kvalitete i bezbednosti hrane, bi se trebalo naći sve ove bivše Republike Jugoslavije, znači sve države sadašnje, ali pored njih još i Grčka, Bugarska, Rumunija, Mađarska, i izrazila je želju Austrija, bez obzira što ona ne pripada direktno gledano geografski jugoistočnoj Evropi. Austrijanci su verovatno shvatili koliko je to prednost imati takvu jednu mrežu i biti, da kažemo, na taj način komparativnoj prednosti u smislu plasiranja hrane na druga tržišta. Jer ta mreža nije važna samo za Evropu, svakako jeste na dobar deo, ali ona je važna i za plasman prehrambenih proizvoda i kontrolu kvaliteta i bezbednosti prehrambenih proizvoda i u Rusiju, u Ameriku, pa ako hoćete u ceo svet. Ovo je područje poznato kao područje gde je poljoprivredno stanovništvo predstavlja značajan procenat, gde proizvodnja zdrave hrane predstavlja veliku šansu. Srbija u tome vidi za sebe izuzetno veliku šansu i mi smo tu kao instituti, a učestvovaće institut u Novom Sadu, mi iz Niša, Kragujevac i Gradski zavod za javno zdravlje u Beogradu, praktično pokrili celu teritoriju da bi na taj način dali apsolutnu sigurnost u smislu ovog teme, da tako da kažem, ciljeva i metodologije sprovođenja, ali moram da kažem da mi očekujemo tu da ta mreža uz pomoć normalnog fondova Evropske unije dobije značajan posticaj u boljem opremanju, adekvatnom opremanju prema standardima koji se traže u Evropskoj uniji, kao i da obučavanje naših ljudi i njihovo osposobljavanje, subspecijalizacija za određene stvari, ne samo lekara, nego i hemičara i biologa, molekularnih biologa i slično, sve to može da obezbedi da funkcionišemo na pravom nivou koji se traži u svetu, da budemo poput američkog Food and Drug Administration spremni da kažemo ovo nije dobro, ovo je dobro i ovo je sigurno dobro i svi stojimo iza toga. Znate, kad se pojavite zajedno 12 zemalja, kako je to planirano, onda će to značiti mnogo kad vi imate 12 zemalja koje sarađuju međusobno, tačno znaju šta se svakog trenutka dešava, razmenjuju podatke sa njenim pristupom da obezbede ne samo da nam poljoprivreda uspe, ne samo da nam se hrana bude sigurna, nego koristano ništa, prema tome deluje preventivno u odnosu na očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, onda je to izvanredan potez. Mene su pitali toga dana, to je bilo u četvrtak 25. A dobro, šta sad vi to radite u ovom trenutku kad odnosi baš nisu najbolji? Pa mi polazimo od toga, znate, svako neka radi svoj posao, mi ćemo raditi onaj za koji smatramo i za koji nas je država na kraju formirala kao državne institucije, a da to sve bude u korist stanovništva, a na kraju pre svega i korist države. Prema tome, apsolutno opravdanje ima i mogu vam kažem, mi smo potpisali ugovore o saradnji, to su preliminarni ugovori, to će sada ići dalju proceduru, sledeći sastanak bi trebao da bude u Zagrebu za 20 dana i svi zajedno ćemo onda, da tako kažem, u jednom zadatku koji je vrlo težak, moram da kažem da očekujemo mnogo posla, mnogo obaveza, mnogo kontrola od strane onih koji nas kontrolišu u smislu i Evropske unije i odgovarajućih organizacija, asocijacija koje se bave hranom, a njih ima dosta. A naš pristup je takođe da se suprotstavimo genetski modifikovanoj hrani i to nam je u sadržaju rada. Namerno to pominjem da bi se shvatilo da stvarno razmišljamo na taj način da zaštitimo stanovništvo, odnosno potrošača i da u tom smislu uključimo takođe i veterinarske institute i poljoprivredne institute i da na taj način budemo prava mreža koja štiti zdravlje stanovništva i ne samo da ga štiti, nego na taj način i unapređuje.
O tome se sve više govori i ova godina je od strane Svetske zdravstvene organizacije proglašena godinom bezbednosti hrane, bezbedna hrana od njive do trpeze. Tu je bačen akcenat, a svakako je hrana nešto o čemu se neće govoriti pojačano samo ove godine, nego u narednom periodu, jer to postaje dosta veliki problem. Šta jedemo i šta unosimo u sebe, koju vrstu bolesti hranom koju uzimamo.
Vidite, svima je jasno u svetu, od najrazvijenijih pa do najmanje razvijenijih, da će voda i hrana postati osnovno sredstvo, tako kažem, oko koje će se stvarati svi problemi, pa nažalost i konflikti. Jer planeta je ta na kojoj se mi nalazimo tolika kolika je, a stanovništvo se uvećava geometrijskom progresijom, tako reći. Prema tome, te milijarde ljudi će zahtevati pored vode i hranu. Njima to obezbediti. Znate, s jedne strane imamo one koji imaju više hrane pa ga bacaju na tone i tone, pa čak i hiljade tona, a evo s druge strane one koji umiru od gladi zato što nemaju dovoljno hrane. Na tome, to će biti jedan od velikih zadataka i Svetske zdravstvene organizacije, ali i Ujedinjenih nacija i svih koji dobro misle ne samo planeti i ljudima na planeti, nego i sebi. jer borba za vodu i za hranu će postati glavni problem i konflikata koji će se nadalje dešavati.
Hvala vam mnogo. Pričat ćemo još, pretpostavljam, i pre sledećeg jubilarnog 50. kongresa, sledeće godine 50. Pretpostavljam da već o tome razmišljate, da se na neki način pripremate.
Već smo pokrenuli tu inicijativu i želimo da za 50. dovedemo naj, da kažemo, istaknutije naučnike, Nobelovce, stručnjake iz sveta za sve ove oblasti i da kao Srbija budemo mesto gde će se u ovom delu Evrope i u istočnoj Evropi dešavati tako dobre stvari, a ne samo da nas spominju u nekom drugom smislu.
Mnogo vam hvala. Gost moje koleginice u Niškom studiju Višnje Berilažić bio je profesor dr. Branislav Teodorović, v.d. direktora Instituta za javno zdravlje u Nišu i šef katedre za epidemiologiju Medicinskog fakulteta u Nišu.
Prijatno iz Niškog studija.
Hvala, Višnja. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljuju vas Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Gosanović i Aleksandra Vukićević.